Вітайтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні колеги Володимир Глот, Олег Грузділович і Сергій Навумчик обмірковують три актуальні теми. Чому опозиція знов не може домовитися перед виборами? Які погрози несе Білорусі розміщення трьох нових дивізій у західній воєнній окрузі Росії? І чи повернулася влада до білоруської культури? Про спогадини Віталь Циганков буде розпитувати професора Редфордського університету США Григорія Йоффе, який написав книгу, переоцінюючи Лукашенку. Пізніше про архаїчне і модерне у сучасній Радуниці. Гуторка В'ячеслава Ракіцького з доктором філологічних наук Тетяною Володіною. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик у ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Чому опозиція знову не може домовитися перед виборами? Які погрози несе Білорусі розміщення до кінця року трьох нових дивізій у західній воєнній окрузі Росії? Чи повернеться влада до білоруської культури? Гэтае питання сьогодні обмірковують Володимир Глот, Олег Грузділович і я, Сергій Навумчик. І, калі ласка, Володимир Глот, перша тема ваша.
У Мінську пройшло посідження демократичних організацій у Білорусі. На їм обмірковувалася підрихтовка до сьогоднішніх виборів у Палату представників. Опозиційні політичні сили знову не змогли домовитися об одному списі кандидатів. Це означає, що у шерегу округів будуть балотуватися некілька демократичних кандидатів. Хто і як буде координувати їхні пляни, невідомо. Більше за те, покуль нема згоди удільників навіть на те, каб рішення, яке приймає гэта стала дійна нарада демсілов, носили обов'язковий для усіх характер. Некоторые выступают за то, как постановы были выключно рекомендационными. Вось опошня особливо непокоит керовника Республиканского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадия Федынича. И он не может зразуметь ситуацию. Решение принимается консенсусом, а после кто-то может его выкинуть, а может и не выкинуть. То бок, коли комусь-то нечто недосподобы, то можно у любой момент, как кажется, соскочить. Федынич уверен, что коли большинство принимает решение, то его треба выконывать усилия. А свой удел у нараде профсоюзный лидер тлумачит тем, что у ягоных профсоюзах есть свои потенциальные кандидаты у депутаты, и тому всем разом потребно выпрацовать агульные подходы до выборчей кампании. Гэта ж самая мотивация у інших удельников, объединенной громадянской партии, партии БНФ, партии «Справедливый свет», социал-демократов с партии «Вештер» да інших. И вот звертаю увагу, что до працы долучилася и белорусская социал-демократичная громада Станислава Шушкевича. Ранее эта партия принципово не удельничала у выборах, покольки лечила, что свободных и справедливых выборов в Беларуси нема. Але, як сказали мне у керавністы БСДГ, удел у нараде зусім не означает автоматично удел у выборах. А вось игноруюць нараду две структуры. Гэта консерватыўна-хрысціянская партия БНФ и грамадянская инициатива «Говори правду». Ну, с КХП БНФ усё зразумела. Партия твердо притрымліваецца позиции, что удзельнічаць у выборчых кампаніях у цяперашніх умовах означае гуляць на баку уладнага режиму. А у «Говори правду» кажуть, що кандидати, які зареєструються на парламентські вибори, будуть мати 5 хвилин на виступ і ще плюс 7 хвилин, коли будуть відбуватися дебати. Тому, чим більше буде людей, які будуть казати про необхідність переміни у реформам, тим більше, умовно кажучи, простий білорус буде мати шансів побачити на державному екрані альтернативну думку. А ось один из список якраз і скраде у демократичних незалежних кандидатів махчимость простелебачення догрукаться до білорусу. Таким чином, бачиться, подиходи розні, згоди нема, а час іде. І хутка, як мне падаецца, усе прэтэндэнты ад дэмакратычных сілаў стануць перад аднымі і тымі ж праблемамі. Найперш, гэта нізкая ўвага грамадства да выбару і недахоп людзей у камандах для сапраўднага кантролю за падлікам галасоў. Вырашыць гэтыя задачы можна толькі разам. Таму ў мяне пытанне да вас, калегі. Можа, як прапануюць некаторыя аналітыкі, адмовіцца наагул ад гэтых пасяджэнняў і даць права кандыдатам на месцах у рэгіёнах самастойна вырашаць, што ім рабіць.
Калі ласка, гэта быў Владзімір Глот і ваша меркаванне, Лео Груздзіловіч.
Трэба паставіць пытанне, а ці трэба ўвогуле аб'ядноўвацца. Ну, калі б сапраўды гэта былі прэзідэнцкія выбары, калі б гаворка ішла пра адзінага кандыдата, які можа супрацьстаяць Александру Лукашэнку на у барацьбе за пасаду прэзідэнта, то магчыма варта было б аб'ядноўваць сілы і фінансы, і іншыя сродкі, і вот гэты вот кантрольны патэнцыял актывістаў, якія могуць сядзець на выбарчых участках і назіраць, што там адбываецца. Тут же у нас гаворка про парламент, які фактично нічого не вирішає в Україні, тільки фактично з'являється такою ширмою для прикриття диктатури, і увогуле ці варто туди прорватися. Для тих партій, які лічать, що це варто, ну хай вони це і роблять. І тут мені видається, справді, вот такий, ну, слушний аргумент компанії «Говори правду», яка каже, що у випадку, коли буде шмат кандидатів від різних партій, а не зовсім не один на неким одним у виборчому участку, чи на некій одній території, то голосів, які будуть пропагандувати демократичні каштовності, які будуть критикувати реальну владу, буде значно більше, можна буде повелічувати цей ресурс протестний виборців. А коли сконцентруватися тільки на одним чоловіку, то супроти його будуть використані некі певні там контраргументи, контрдіяння, і може це все згорнуться, і тоді ефект буде значно меншим. От я згодний з Володимиром Углодом ще у тим, що в цьому випадку буде все-таки більше, коли будуть вирішати на місцях, то буде більше можливості для контролю за виборами. От один аргумент. Але все остатнє мені подається вельми таким, ну, знову таким вот повторенням пройденого, бо шмат разів уже у Білорусі була ситуація перед парламентськими виборами, коли спробували об'єднатися і об'єдновувалися, чи спробували не об'єдновуватися, але реального виніку це все одно не дало.
Дякую, гэта быў Олег Грузілович. Ну і маё меркаванне такое. У працяг таго, што сказаў Олег, ён паставіў пытанне, а ці трэба ўвогуле аб'ядноўвацца, можна пайсці яшчэ ў глыб і ўсё ж такі паставіць пытанне, а ці трэба ўдзельнічаць у гэтай кампаніі, якая называецца выбарамі. Вось мы ўжываем гэты тэрмін, гэтую фразу «парламенцкія выбары», але выглядаю, што ў гэтых двух словах, ну, яны не адпавядаюць, ніводная з іх з гэтых двух не адпавядае рэальнасці. Насамрэч, няма выбараў, няма празрыстых, дэмакратычных і свабодных выбараў, і парламенцкія тут не падыходзяць, таму што ў поўным разуменні паняцця парламент, тое, што мы бачым у форме палаты прадстаўнікоў, гэта нельга назваць парламентам. Фактычна адсутнічае прадстаўнічая функцыя, паколькі няма выбараў, адсутнічае заканадаўчая функцыя, паколькі яны штампуюць тое, што ім спускаецца з адміністрацыі прэзідэнта. І гэты орган улады не з'яўляецца адным з галінаў улады. Мы не ведаем за многія-многія гады, скажам, каб парламент паспрачаўся з выканаўчай уладай. Вот я не магу прывесці такіх прыкладаў, тады як у дэмакратычных краінах гэта пастаянна, гэта не абавязкова павінна вылівацца ў некія канфлікты глабальныя, палітычныя крызісы. Там недзе ў Чэхіі, ці ў Польшы, ці ў Францыі, хаця часам гэта бывае, але ёсць шмат пазіцый, па якіх, скажам, заканадаўчая ўлада не згодная з выканаўчай, і ідуць даволі гарачыя спрэчкі, у гэтым удзельнічаюць палітычныя партыі. Менавіта ось у такім варыянце, ось у гэтым і выпрацоўваюцца нейкія найбольш адэкватныя рашэнні. У Беларусі гэтага, канешне, няма. Калі ж гаварыць пра удзел апазіцыйных арганізацый у гэтай кампаніі, дык мне падаецца, што на гэты момант невызначенная мета удзелу у выборах, потому что донести свою позицию до як мага больш широкого кола людей, ну, мы уже ведаем, что тягам, так сказать, апошніх годов доносилась эта позиция, и ведаем, какие выники. Калі ж разглядаць чисто технічна про вот что говорил Олег, дык тут есть еще один такий момент, что наколькі я разумею, зараз перамога будзе у таго у акрузе кандыдата, які набраў большую колькасць галасоў. І можа быць, скажам, такая сітуацыя, што, ну, дапусцім, уявім сабе, ідзе на выбары некалькі кандыдатаў, з іх адзін праўладны і тры апазіцыйныя. І вось кожны з гэтых апазіцыйных кандыдатаў набірае па 20% галасоў, а праўладны кандыдат набірае, скажам, 26% галасоў, і ён перамагае. А гэтыя 60% галасоў, яны проста ідуць у нікуды.
Так я хотел додать, да крыху заперечить, вот вы казали про то, что нема, мы не можем сгадать ни в одного выпадку, некой там спречки, да, у парламенте так званым, а я сгадал, что вот Ганна Шарейка, якую сенаторка, якую теперь судят, правда, она сенаторка, она была не сябра нижней палаты, але все ж таки был выпадок, коли она начала спрачаться с представниками Ураду, коли обмерковывался бюджет, вот, и про это шмат поведомляли, что вот один такой выпадок нашелся, ну, а вот про два года для ее это закончилось тем, что теперь ее судят небыто за службовое зловживание.
Дякую, Олег, за удакладнение и за этот цікавый факт, але все ж таки скажу, что я не говорил, что там не было спречек. Я сказал, что николи Палата представников, как высшейший законодавший орган, не уступала у суперечность с выконавшей улады. Саправды, особные депутаты могли выступать по законах, мы это ведаем, а левусь, как высшейший законодавший орган, он николи ни в який конфликт, навод у микроконфликт с выконавшей уладой не уступал.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Вы на хвалях Рада Свободы, у эфиры передача «Тройный удар». Три питання для трех аналитиков. Актуальные темы обмерковывают Владимир Глот, Олег Грудзілович и я, Сергей Наумчик. И, кай ласка, Олег Грудзілович, ваша тема.
Россия обвестила про намер до конца года разместить у заходней военной окрузе, у Тимлику Смоленской области, три новые дивизии. Какую погрозу несет это Беларуси и как откажет Александр Лукашенко на наближение российских войск до белорусской межи? Найперш зауважу, что три дивизии на заходнем керунку и у паўднёвай акрузе не будут перекинуты из Уралу, еще откуль, а их сформуют с нуля, то бок российское войско, якое без того наивеликшее у Европе, прирасте еще трьма дивизиями, а это прикладно 30 тысяч войсковцев. А это войско сувымерное сухопутным силам Беларуси, не кажучи уже про средних по меру европейскую краину. И такая вот армада будет размещена близу белорусских межев у додаток до тех сил, которые уже тут были и которые собираются перекинуть по воле ранейших планов. А варто сказать, что еще не про все подобные планы ведомо. Вот недавно в интернете заявились докладные известки про войсковую участку з Уралу, якую перакидываюць у Бранскую вобласць, блізу ад стыку Росіі, Украіны і Беларусі. І будзе пабудавана там вайсковы гарадок, нават басейн пабудуюць. Вось такі красамоўны прыклад, што на беларуска-расійскім памежжы адбываецца, акрамя публічных заяваў. Такім чынам, варта казаць, што, па-першае, існуе пэўны недавер Росіі да свайго хаўрусніка Беларусі, па-другое, побач з Беларусю зноў узнікае своеасаблівая лінія, можна яе назваць лініяй Шойгу ці лініяй Путіна, дакладней, якая цалкам мяняе, на мою думку, ваенную сітуацыю ва ўсходняй Еўропе. Бо адначасова павялічваецца прысутнасць войск і НАТО ў Польшы і пры Балтыцы. Такім чынам Беларусь аказваецца ў фактычных цісках паміж двума вайсковымі гігантамі, адносіны якіх імкліва пагаршаюцца. Прычым Беларусь ёсць вайсковы хаўруснік Расіі, варта гэта зноў нагадаць, і ў выпадку сапраўднага канфлікту кто помеж Россией и НАТО не сможет сховаться за нейтралитет, який обвешен небыт у Конституции, а будет воевать. И вот нам это треба, я думаю, что не треба. Але реально реальной погрозой, вот это якая існує, Беларусь уже различивается за то, что давно соступили свой войсковый суверенитет России. Дарэчы, это размещение додатковых значных частков, значных сил у России побач с Беларусью, на мою думку, означает полный крах войсковой доктрины Беларуси, якая теперь удосканаливается. Бо у ее основные погрозы личатся уже не столько внешняя агрессия, сколько внутренние проблемы, якія нібыта справакуюць знешнія сілы. Але цяпер знову менавіта знешняя пагроза становіцца асноўнай. Беларусь нібыта аказваецца на нейтральнай паласе паміж Расіяй і Еўропай. Але гістарычны досвід паказвае, што рана ці позна адзін з варажуючых бакоў у такой сітуацыі ў нейкі момант займае нейтральную паласу. І тады якраз пачынаецца актыўная сапраўдная вайна. Цяпер колькі словаў пра тое, як можа на гэта адрэагаваць Лукашэнка. Па вялікім рахунку, ён ніяк не адкажа. Сваіх новых дывізій ён не сфармуе, бо няма з чаго і няма за што. Ды і размяшчаць іх на ўсходзе ён не зможа, хоць зразумела, што яны менавіта там патрэбны. А на захадзе не мае сэнсу, бо Лукашэнка рэальна ўсведамляе, што першым НАТО не нападзе і ўвогуле не нападзе, калі Расія не справакуе. То бок супрацьдзеянні беларускага боку будуць вельмі і вельмі прыхаванымі. Лукашэнка явна ўключыцца ў прапагандысцкую рыторыку наконт пагрозы НАТО, якую размывае расійская прапаганда. Будзе ім паддаківаць, але трымаць вуха востра. Магчыма, каго зменіць вайсковых кіраўнікоў, каго заподозрыць, у двурушніцтве, узмоцняць нейкія сакрэтныя дзеянні, але рэальных такіх яўных дыпламатычных захадаў ці вайсковых тым больш не будзе.
Дзякую, гэта быў Олег Грузіловіч. Ну, я мушу цалкам з ім пагадзіцца. Вось тое, што зараз адбываецца, гэта плата за удзел Беларусі ў дамове аб калектыўнай бяспецы, між іншым, гэта падпісанне дамовы здзейсніў, трэба сказаць, не Лукашэнка, а ніхто іншы, як Станіслав Шушкевіч у 94-м годзе, не гледзячы на пратэсты апазіцыі БНФ. Гэтая дамова фактычна уцягнула Беларусь у зону арбіту вайсковых інтарэсаў Расіі. Вот ведаеце, доўгі час, цягам амаль 20 гадоў, калі я маю на вас ўжо пасля распаду СССР, на адлегласці ад Воршы да Москвы не было ніводнай расійскай дывізіі. Просто вот ніводнай. Ну, стаяў толькі крамлёўскі полк, будзем так казаць. І это была сітуацыя, скажам, 41-го ці 1812 года. І чаму я прыгадываю гэтыя гады? Гісторыкі абсалютна дакладна кажуць, што вось у 41-м годзе прасоўванне, скажам, Гітлера да Москвы ў значнай ступені было замаруджана, ну, канечна, вялізнымі ахвярамі чырвонай арміі, але яшчэ і тым, што не было дарогаў. Калі б дарогі, вось гэтая смаленская дарога адпавядала ў рэальнасці таму, як было намалявана на карце, дык гітлераўскія танкі, танкі Гудар'яна і Бока маглі б ужо ў верасні ўзяць Москву. Але яны патаналі літаральна ў восеньскай распуціцы, і шчасце Крамля цяперашні, што сапраўды сітуацыя з дарогамі не шмат палепшылася. Калі б, скажам, НАТО сунула свае танкі на Москву, дык яны б маглі б сапраўды не дайсці толькі па адной прычыне. Яны б завязлі ў гэтай расійскай гразі. Але, канешна, это ўсё метафары, а рэальнасць была ў тым, што ўсе гэтыя гады натуральна, Москва была прыкрытая, вельмі добра прыкрытая. Яна была прыкрытая ў часы СССР чырванасцяжнай беларускай ваеннай акругай, вельмі моцным, моцнай такой танкавай групоўкай, не толькі танкавай, была ядзерная зброя, а в апошні 20 гадоў фактычна беларускае войска выконывала вось гэтую ролю фарпоста, расійская фарпоста на заходнім накірунку. Зараз я цалкам пагаджаюся з Алегам Грузіловічам, што выглядае, што Москва ўжо не давярае гэтак афіцыйнаму Менску, як раней, і вымушаная ствараць свае групоўкі на сваіх заходніх межах. І, безумоўна, адназначна гэта нясе вельмі вялікую пагрозу для Беларусі. І меркаванне Владзіміра Гладака, калі ласка.
Але Грузіловіч казав про магчиму реакцію Лукашенка менавіта у військовому сенсі слова. Що може і що не може зробити Лукашенка менавіта так, каб підвести, поширити білоруське військо або ніяк його зробити більш якісним. А я б хотів поговорити про магчиму реакцію Лукашенка, так би мовити, публічну, дипломатичну. Мені подається, що він не буде спішатися з публічним виказуванням свого ставлення до гэтага. Бо зараз йому гэта не з руки. Що б не сказав, гэта не сподобається ці Кремлю, ці НАТО. Тому я думаю, що Лукашенко буде тягнути час. А коли відмовчиться, уже стане більш немагчимим, правдоподобно буде казати про те, що існує союзна держава Білорусі і Росії, і тому розміщення російських дивізій не суперечить концепції так званої союзної держави, а, мовляв, гэтае войска буде обороняти не тільки Росію, але й обороняти союзну державу. Ось ту саму союзну державу, яка дагэтуль так і не стала офіційним суб'єктом міжнародного права, то бок офіційно ніким не признаная. А так само будзе казаць Лукашенко, што гэта не агрэсіўны крок, а крок у адказ на разгортванне сілаў НАТО на мяжы саюзнай дзяржавы і будзе згадваць польскае і балтыйскія войскі. Вось Алег казаў пра тое, што актыўнасць адзінак вайсковых будзе нарастаць з абодвух бакоў. І гэта сапраўды так. Сітуацыя, на мой погляд, складаецца вельмі сур'ёзная. Вот сёння з раніцы я праглядаў вайсковую інфармацыю і адразу заўважыў паведамленне прэсавай службы Пентагону. У ім адзначаецца, што новы галоўнакамандуючы аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропе генерал Кертіс Скапароці заклікаў альянс рыхтавацца да барацьбы з, і вось у двух косе цытата, Росіяй, якая адраджаецца і імкнецца паказаць сябе ў якасці магутнай сусветнай дзяржавы. І вось мне думаецца, што падобная напружанасць будзе толькі ўзрастаць. І тут нешта прынцыпова трэба мяняць. Вось Сергей Навумчык казаў пра тое, што Беларусь зараз пажынае тыя рэчы, якія яна атрымала аб далучэнні сябе да дамовы аб АДКБ. А вось, калі браць больш у шырокім сэнсе, то я праглядаў многія вось рэакцыі аналітыкаў, і яны кажуць, што ўжо даўно наспела пытанне аб падрыхтоўцы заключэнні новай дамовы аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. Таму што тая дамова, якая дзейнічае на сёння, ўжо болей за 25 гадоў яна дзейнічае. І, як лічаць некаторыя эксперты, яна па сутнасці дэзавуяваная абодвумі бакамі. Дык вось, калі казаць пра абедзве дамовы, і пра еўрапейскую і пра АДКБ, то мне падаецца, што і дамова аб АДКБ таксама патрабуе істотнай перапрацоўкі.
Дзякую, гэта быў Владзімір Глот.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Актуальныя тэмы абмяркоўваюць Владзімір Глот, Алё Грудзіловіч і я, Сергей Навумчык. Калегі, у Менску адбываецца кангрэс беларускай культуры. Некалькі дзён таму некаторыя грамадскія дзеячы падавалі яго як сур'ёзны індыкатар супраціву расійскаму міру. Але ці так гэта? Вось сёння стала вядома ад нашых корэспандэнтаў свабоды, што прэм'ер Кабякоў, міністр культуры Святлоў і старшыня Нацыянальнай акадэміі навук Гусакоў праігнаравалі кангрэс, усіх іх выклікалі на сустрэчу аргкамітэту Усебеларускага народнага сходу, які Лукашэнка прызначыў на 22 чэрвеня. А замест першых асобаў у прэзідыуме кангрэсу засядаюць намеснікі. І гэта пры тым, што міністр культуры, старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з'яўляюцца старшынямі кангрэсу. Прыкметна, што прывітальнае слова прэм'ера Кабякова акадэмік Александр Сукала зачытаў на расійскай мове. Ведаеце, увогуле яшчэ да пачатку была відавочная другаснасць вось гэтага кангрэсу. Некаторыя аналітыкі казалі пра такую дробнасць тэмаў, якія будуць уздымацца. Хаця, безумоўна, што сам факт правядзення такого кангрэсу, ён хутчэй, канешне, станоўчы, чым адмоўны. Лепш такі, здавалася, чым ніякі. Але як гэта ўсё ўпісваецца ў агульны кантэкст стаўлення ўладаў да беларускай культуры? Вось сёння стала вядома, што літаратура на беларускай мове займае крыху больш 11% у агульнай колькасці выдавецкай прадукцыі і 17% є сукупным накладзе. Паводле Белстату на беларускай мове у 15 годзе выпушчана 1168 кніг і брашур накладам у 3,7 мільёнаў асобнікаў, што параўнанні з папярэднім годам больш як па назвах, так і па накладзе. Нібыта і ёсць рост, але ўсё роўна па-беларуску толькі 10-я частка. Падаецца, што цяперашняе кіраўніцтва Беларусі спрымае беларускую культуру не як адзін з нацыянальна утворных элементаў, я сказаў бы нават як дзяржава утворных элементаў, а як нейкую такую галіну кшталту жыллёва-камунальнай гаспадаркі, нават, я думаю, што ніжэй нават рангам. Культура па-ранейшаму загнаная ў гета. А між тым падзеі ва Ўкраіне паказалі, што менавіта нацыянальная свядомасць, менавіта яна выратавала дзяржаву, калі ў гэтай дзяржавы, як аказалася, амаль не было танкаў і самалётаў. Як бачым, урок Украіны не засвоены. Чаму? Просто за неразумення, альбо сапраўды такое ігнараванне нацыянальнай культуры, гэта частка мэтанакіраванага працэсу русіфікацыі і падрыхтоўкі Беларусі пад здачу Расіі. Як думаеце, калегі? Калі ласка, Уладзімір Глот.
Я думаю, что любая улада хочет себя заховать. Это самое главное. Лукашенко тут не выключение. И он цудовно отчувает настрой насельства. Вот, Сергей, сгадаем тот же референдум про надание российской мовы статуса другой державной. Было зрозумело, який будет выник голосования. Бо чисто психологично было пролічено. Шмат кто за уласной лянотой не будет займаться вывучением белорусской мовы. Значно простей и звычайней размовлять на тросянце. Тады не была патрэбна ні беларуская мова, ні беларуская культура, ні беларуская літаратура. Зараз сітуацыя, на мой погляд, істотна змянілася. Лукашэнка бачыць, як націскае рускі мір, як яго ўсё мацней заціскаюць паміж Усходам і Захадам. І калі тая ж Амерыка альбо развяз, паводле нядаўных словаў кіраўніка беларускай дзяржавы, не ставіць перад ім пытання аб выбары, з кім вы, Александр Лукашэнка, то Крэмль падобна дамагаецца адназначна выбару на карысць Москвы. А гэта пагражае асабістай уладзе Лукашэнкі. Значыць, як падказвае логіка, трэба больш казаць беларусам пра іх незалежнасць, гістарычнасць, самабытнасць. І гэта лепей рабіць не праз палітычныя заявы, бо гэта будзе раздражняць зноў жа Пуціна, а рабіць праз культуру, праз захаванне культурнай самабытнасці. Але як гэта зрабіць, мне падаецца, уладай зараз не ведаюць. Бо калі сапраўды адкрыць, як кажуць, шлюзы і казаць людзям пра гісторыю Беларусі, пра яе рэчаіснасць, пра свядомасць беларусаў, якія выбітныя людзі былі ў нашай краіне. Гэта значыць, можна сапраўды пераламаць і, на мой погляд, даволі хутка сітуацыю і падвесці беларускі народ у свае свядомасці прыкладна блізка да таго ўзроўню, які мае сёння народ Украіны. Колькі гэтага часу зойме, сказаць цяжка, але ўлада гэтага баіцца, безумоўна баіцца. І таму, як мне падаецца, выбраны вось такі паэтапны, невялічкі, адкрылі там адзін шлюзік сёння, праз месяц другі, праз там два месяцы я нейкі трэці, колькі зноў жа гэты працэс зацягнецца, сказаць цяжка. А яшчэ хачу скончыць толькі адной лічбай. Вось, Сергей, вы згадвалі, колькі выдаецца беларускай літаратуры. Я магу пахваліцца, што я збіраю ўвесь беларускі кнігазбор, усе тамы, якія ёсць. І вось я паглядзеў, апошнія тамы Міхась Стральцоў, цудоўны пісьменнік, Зоська Верас. Ну, ведаеце, які тыраж? 700 асобнікаў. Ну, пра што далей гаварыць?
Дзякую, Владзімір Глоткі, ласка, Олег Груздзіловіч.
Я згодны з Владзімірам Глотом, што ўлада да канца яшчэ не вызначыла, як і быць, ці вось ісці на нейкую такую адкрытую беларусізацыю, каб умацоўваць нацыянальную свядомасць беларусаў у магчымым будучым змаганні за незалежнасць, ці дзейнічаць вось толькі палітычнымі заявамі. І тут, я думаю, што не вызначыўся не толькі Александр Лукашэнка, но і чыноўнікі, якія вакол яго. Яны весь час вось намацоўваюць новыя іншыя захады, таму вось тое, што адбылося на гэтым кангрэсе, які быў заяўлены як некае такое, ну, грунтоўнае мерапрыемства, да, а зараз аказалася, што чарговы такі пшык, вось, то гэта вот красавоўны такі вельмі прыклад. Нема стратэгічнай лініі, значыць, калі прыйшоў загад з аднаго мерапрыемства бегчы на другое, чыноўнікі падхапілі свае партфелі і пабеглі туды, дзе больш адказні, да, дзе больш будзе віны покарання буде більше, коли не прийдеш. А вже про білоруську культуру зовсім і забилися. На мою думку, ось коли, Сергій, ви питалися про те, чого більш не розуміння ці ніяких свідомих діянь, супродіянь відносно розвиття білоруської культури, то мені згадується приклад, як закривали от вже 15 років тільки тому білоруськомовний білоруський ліцей. Ось я міркую докладно, міркую, що це було зроблено докладно по ніяким загаді ну, певних особ, які поставлені тут, щоб контролювати ситуацію і не давати білорусам справді розвивати свою культуру, свою мову, свою едукацію національну. Це були свідомі дії, на мою думку. І ось те, що відбувається зараз у Білорусі, так само. Тобто, некоторі чиновники у силу своєї білоруськості, такої національності, вони спробують нещо робити. Ось. Але приходить час, їм дають за це по шапці, їх стримлюють, міняють на керунки їх діяльності. І знову ми бачимо приклад, як ось заявлене мероприємство закінчується нічим.
Дякую, це був Олег Грудзилович. На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Актуальні теми обмірковували Володимир Глот, Олег Грудзилович і я, Сергій Навумчик. «Тройний удар» у ефірі Радіо Свобода, а так само на сайті свобода.орг.
«Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».